Diyar Adatlıq Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015 yılın 4. iyuni, hepdənin penşenme günü. Pragdaq studiyada sizgilen men Səhra. Şun kavarlar günlülü gepleşimidin esası böyle günü. Ukrayinanın prezidenti yurdun günlü ordunda giyin möçörlü sövüşün qaytadan başlanmağının ulu hopu var deydi.
Ukrayinanın prezident harabaların Ukrayinanın orset bilen serhedinden qoşun girdilmeğine karşı durmağa tayyar bolmadığını aytdı.
Ukrayina Türkmenistan'dan tevi gadı import etmek mümkünçlüğüne terediyer deyip Ukrayin resmisi belledi.
Türkmen gadını tuğolduran ornışta import etmek arkalı Ukrayina'nın gadı importini diversifikasi etmek mümkünçlüğü var.
Aşabadın çoğunlu dağçalıklarındaki cahilerin ehlisinin deniyalı yumrulan o haber verdiler.
Hükümet vekilleri, tükülün cahilerden kalan bir divilleri ayırıp başladılar.
Balkanava şehrinin en çeme sevitinde elektrik energiyasının kadarı belirmeyenli gaydılıyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlendirilirsiniz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Səhra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde başlama dönem günün tazelikleri bilen tanış olam. Iran Havija şəhərçəsinə edilən hava hücumunda İslam Dövləti adlı toporun ulu bombalarını tayarlayan ulu mesyenlərinin biri dolu veyran edildi. 3-cü yunda edilən bu hücumun ağır itkiləri və güclü veyrançılığa səbəb olunduğunu Iran resmiləri belləyələr. Məlumatda hava hücumunun nəticəsində dörən partlamanın setini qurun edilən şəhərçədən 55 kilometr uzaqlıqda yerləşən Kirkuk şəhərindən həm eşidib olunu aydılıyar. Iran resmilərinin verən məlumatına görə bu hücum Birləşən Ştatların liderliyindəki Koalitsiya tarafından amala aşırılıbdır. Qurun edilən detxanın içində tanklar, hamvi adı bilen tanılayan uluqlar və partladıcı terişçilərin ulu muqtarı vardı. Bu detxa Iraqdaqı və Siriyadaqı şuna məngdəş detxaların in ulusu deyib, Iraqın polkovniyi AFP xabar qulluğuna verən malumatında bellidi. Uvansan 30 min çemesi sövüşçüden ıvarıd ardan imma hoplu milli yaralıları gittiği çıxas köp bil bağlayar deyip Halkarı Dermi Merkezi haber veriyar. 4. yunda Halkarı Krizis Toporunun beren mağlumatında cemiyeti qoruma üçün berkidilen şor yaralıların kəvirlerinin çınlıqı düzgün bozulmaları amala aşırandığına idiyar. Şeride bu topor uvan yerli politiyası deyilip tanılayan hükümeti taraftar yaralıların parahat ilatın yaşayıcıları öldüründüğünü ve bir düzgünçülükleri uğurluqları cinsi zorlamaları, alınıp kaçılmaları ve neşe kaçakçılığını amala aşırandığını belleyer. Uvan yerli politiyası Birleşen Ştatların tağılası bilen yurdun çetkini kutlarındaki ilatı Taliban'a karşı mobilizlemek maksadı bilen dörüdülüptü. Müsürün önkü prezidenti Hosni Mubarak 2011 yılda protestçilerin öldürülme ulan bağlanışıklı iş oyuncu qaytadan sud edilər. 4. yunda Müsürün şikayet sudu Dövlet Prokuraturasının şikayetini kabul etdi. Bundan ön Müsürün Dövlet Prokuraturası yurdun 87 yaşlı Başlan sudun 87 yaşlı Mubarak'a karşı çıkaran kararını apelasiya suduna şikayet edipti. Müsürün kazısının beryan mağlumatına göre Mubarak'ın bu mesele varıdaki sud işini 5. noyabrda qaytadan seyrediler. Bu karar şu iş oyuncu 3. gedek sud dinlenişinin geçirilecektiğini anladiyar. Mubarak 2011 yılın fevral ayında olan protestlerde 800 adamın öldürülme ulan bağlanışıklı ilk vade ömürlük türme tutsaklığına hükmedilenden son 2014 yılın noyabr ayında olan sud dinlenişinde aklanıbdı. Şu ilin başında Müsürün sudu Mubarak'ı ve onun iki oğlunu korrupsiya ayıplamalarıyla bağlanışıklı 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edibdi. Ghana'nın hakimiyetleri yurdun paytaxtındaki benzin stansiyasında olan partlamada azından 73 adamın ölümüne haber veriyorlar. Bu partlama 3. iyun gecesi Afrika'nın günvatarına yerleşen yurdun Akra şehrine oldu. Malumata göre bu vakada pidav olanların ağlavası güçlü yağan yağıştan bukulma için benzin stansiyasına baran yaşayıcılardan ibarettir. Ghana'nın yangın söndürücü kulluğunun metbuat vekili Billy Anaglate'nin beren malumatına göre 4. iyunda bu kulluğun işyerleri vakada Kanun bolun yerinden cesetler çıkarmağı devam ettiriyorlar. Angalate bu partlamanın dönümüne benzin stansiyasının koloyundaki yük maşin terminalinde dören yangının yayramağının sebep bulunduğunu belledi. Vatikan din papasy Fransisin öňmüzä kepde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i kabul etjekdigini mälim etdi. Francis we Putin 10-njy iýunda Vatikanda duşşarlar. Bu Ukrainadaky krizis başlanyp bäri Putin'in Vatikan etjek ilkinji saparydyr. Russiýanyň prezidenti Vatikany 2013-njy ýylyň noýabr aýyna sapar edipdi. Ol bu saparyny 2014-njy ýylyň mart aýynda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny aneksiýa etmezden we günnur Ukrainadaky krizis sebäpli Moskwa bilen günwata Ýaryň arasyndaky gatnaşyklar yaramazlaşmadan öň amala aşyrypdy. Ukraina yurdun gün ordunaqı hükümet güýçlerinin Russiýa taraptar separatistleriň arasında bolan çakmışlarda 5 Ukrayn eskerinin ölenini ve başka da 39 sansının yaralananını haber veriyor. 4-nji ýylda Yuri Biryukovun Facebook sosial ulumunda çap edilen maglumatında adam ýitgilerinin aglawasynyň Mariinka şäherçesiniň goloýunda bolandygyny mälim etdi. Bu şäherçe pitneçileriň kontrolundaky Donetsk regionynyň günwatarına yerleşýär. Hormatly dinleyijiler, saatlar kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti ýurdun gün ordunda giň möçürli söwüşün gaýtadan başlanmagynyň uly howpy bar diýip, harwylar Ukrainanyň ortaýet bilen serhedinden goşun girdilmegine garşy durmaga taýýar bolmalydyr diýdi. Bu barada kärdeşim Merdan Sarifiň berjek giňişäk maglumatyny bilelikde dinläliň.
Ukrainanyň prezidenti ýurdun gün dogrunda giň möçürli söwüşün gaýtadan başlanmagynyň uly howpy bar diýdi we harwylaryň Ukrainanyň ortaýet bilen serhedinden goşun girdilmegine garşy durmaga taýýar bolmalydygyny aýtdy. Petro Poroshenko bu sözleri 4-nji iýunda parlamentdäki ýyllyk ýüzlenmesi mahalynda hökümet goşunlary bilen gündogur Ukrainadaky separatist güýçleriň arasynda soňky aýlarda bolan iň agyr söwüşden bir gün soň aýtdy. Poroshenko häzirki wagtda Ukrainada 9000-den gowrak rus eserining bardygyny, şu sebäpden Ukrain goşunlarynyň ortet bilen serhediň ähli ýerinden doly güýjünde goşun salynmak ähtimallygyny taýýar bolmalydygyny aýtdy. Ukrain prezidentiniň kömekçisi Yuri Biryukov biraz öň 3-nji iýunda separatist güýçler bilen bolan söwüşde azyndan 5 Ukrain eserining öldürilendigini, 39-sının bolsa yaralanandygyny aýtdy. Pidalar baradaky habarlaryň köpüsi Mariinka şäherinden pitneçileriň meskeni bolan Donetsk şäheriniň günwatarından gelipdir. Ýewropa bilelisi täze çaknyşyklaryň Minsk 2 ýarasygynyň iň uly bozulmasy bolandygyny we onuň çaknyşyklaryň täze tapgyryna alyp gelip biljegini aýtdy. Kiev separatistleriň 3-nji iýunda tanklary we toplary ulanyp hüjüm edendigini, fevralda halkara araçylygynda baglasylan ilalysy bolup, hökümet pozisiýalaryny almagy tynansandygyny aýtdy. Pitneçiler bu töwüşde hökümet goşunlaryny günäledilir we hökümet güýçleriniň topa tutulmalary netijesinde asuda ýylatdan we separatist töwüşçülerden 15 adamyň ölendigini aýtdylar. Ukrain harbalary separatistleriň hüjümüniň özlerini fevral alalysynda ýyza çekilen toplary gaýtadan ulanmaga mejbur edendigini aýtdylar. Minsk 2 ady bilen hem bilinýän alalysykda Donetsk we Lugansk regionlarynda hökümet kontrollugyndaky territoriýa bilen separatist ýetirligindäki ýerleriň arasynda harbylaşdyrylmadyk zona dörtmek üçin agyr ýaraglar ýyza çekilmeli edilipdi. Harbylaryň aýtmaklaryna görä Ukraina 3-nji iýunda halkara partnerlaryny öz agyr ýaraglaryny gaýtadan ýyzyna ýerleşdirýändigini, munyň separatistleriň 1000 söwüşüji tanklar, minamiotlar we toplar bilen edýän hüjümini ýyza serpektirmek üçin zerurdygyny duýdurupdyr. 3-nji iýundaky söwüş Minsk 2 ilalasygynyň tutuşlygyna puja çykmagy barady gorku howatyr güýçlendirdi. Emma 4-nji iýunyň gün ortanyna çelini uly bir tutuşlyk dusmançylyk habarlary çykmady. Bu konflikt gündogur Ukrainada 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 6400-den gowrak eseri we atuda adamy öldürdi hemde ortet bilen günbatarın Moskwanyň 2014-nji ýylyň martynda Krim ýarymadasyny ele geçirildi bäri juda dartgynly syn gatnaşyklary hatda yaramazlaşdyrdy. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 4-nji iýunda Ukrainany günäledi. Ýagny Kiýew Ýewropa bilelisigine ortaýa garşy sanksiýalaryň möhletini uzatmaklary üçin basys görkezip, täze töwüşleri meçhul berdi diýdi. Ýewropa bilelisigi bu meselä şu aýda seretmeli edipdi. Kiev, NATO ve Günvatar hükümetleri ortadaki konfliktaki separatistlere yarağı adım ve təlim vermekte ayıplayar. Moskva bu ayıplamaları sübutnamaların barha köpüllendiğine qaramazdan qayta-qayta reddediyar.
Ukrainada siyasi ýagdaýlar barada soňky täzelikleri kardeşim Merdanyň diňlediňiz. Habarlar günelügi preşimde Ukraina ve Türkmenistana değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäris. Ukraina Türkmenistandan tebigi gazy import etmek mümkinçiliklerine seredýär diýip Ukr Transgaz Strategik Planlaşdyryş Departamentiniň wekili Anton Kolishkin bellede. Onuň ekspert hökmündäki şahsy pikirine görä türkmen gazyny suwuldylan görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukraina resmiýetiniň Fransanyň paýtagty Parijde den çykyşy barada kardeşim Yoshana Norwanyň taýýarlanan giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ukrayna Türkmenistan'ın gaz import etmeğin mümkünçülüklerine terediyar. TAS Havar Kulluğu'nun 4. yılında Parijden ayrıdan mağlumatına göre Ukrtransgaz Strategik Planlaştırış Departamentinin vekili Anton Kolishnik, çarşenbe günü jurnalistlere Ukrayna'nın Türkmenistan'ın gaz import etmek mümkünçülükleri arada maslahat edeceğini aytdı. Onun ekspert tökmündäki şahsy pikirlerine göre türkmen gazyny suwuldyran görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukraina türkmen gazyny ortaya tagarasyz gün import etmek meselesine öňräkden bäri gyzyklanma bildirýär. Ukraina prezidentiniň matbuat gurulunyň mart aýynyň aýagyna ýaradan maglumatyna görä Kiýewde Türkmenistanyň wicepremier daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Ukraina ýolbaşçylarynyň arasynda bolan gepleşiklerde bu mesele ýene bir gezek gowy galypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko şonda türkmen Ukraina gatnaşyklarynyň ýokary derejede saklanylýanyny, ýurdun tebigi gaz bilen üpçünçiliginiň türkmen gazynyň hasabyna pul tolandyrylmagyna gyzyklanma bildirýänliklerini belläpdi. Ukrayna 2006-njy ýyla çenli Türkmenistanyň ýyllyk ortaýatyň üstü bilen 36 milliard kub metre çenli gaz alýardy. Ukrainanyň mundan öňki hökümeti hem Türkmenistanyň gazyny ortaýata garasy gün almak meselesi bilen gyzyklanypdy. Hasanagy 2010-njy ýylyň sentýabrynda Ukraina hökümetiniň wicepremieri Nikolay Azarov ýerli habar terişdeler bilen söhbetdeşlikde 2015-njy ýyldan başlap Kiýewiň Aşgabatdan gün tebigi gaz alyp başlajagyny aýdypdy. Tasyn berýän maglumatyna görä Ukrtransgaz Strategik Planlaşdyryş Departamentiniň wekili Anton Kalishnik, Ortiýetiň Ukrainada häzirki siýasy ýagdaýlar bilen baglylykda türkmen gazynyň Ukraina import edilmegi bilen alaraşygy meňzemeýändigini hem sözüne goşupdyr. Mälim bolsa ýaly Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy Merkez Aziýa döwletleriniň tebigi gazyny satyn alyp, soň ony Ýewropada we bölekleýin Ortiýetiň içerki bazarlaryna satýar.
Kardeşim Ýoshana Norwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony azatlyk radiosyny diňlemäge çagyrýarys.
Aşawadan çoğunlu ve şor daçalıklarındaki cahilerin ağlavasının yumurlu no haber veriler. Yatlıs bu keçsek resmiler bu sevtun yaşayıcılarına öz cahilerini yumurma için 1. iyuna çenli vaxt möhletini beriptiler. Maglumatöre hedir kvaltta çoğunlu daçalığının harvaçlığı yatla diyandığı ve bu sevitte hükümetin ağır teknikalarının aylanıp cahileri yumurlanığı haber veriler. Bu varada kardeşim Merdan Yurite video raport ayarladı. Bu video raportun audio yazısını dinleyelim.
Aşgabatyň demir azygyndaky çoğunu daçylyklary häzir sözümde olmanysynda urustan soňky harabatçylygy ýadyna salýar. Türkmen häkimetleriniň 1-nji iýuny çenli beren Osu dyrnakdaky purujasynyň wagtynyň utarmagy bilen hökümet technikasy bu pasiýorlugy bir ýan çetinden ýumurup başlady. Emma çoğunlaryň aglabysy türkmen häkimetlerine may bermän iň bolmanda ardan bahadan gurulyşyk materiali edip satarın diýen umyt bilen uzak yılların devamında kurun tamlarını öz elleri bilen söküp yumurmağa mecbur oldular. Çoğunu daçılığının Aşgabat aşoğu trasasının sağ tarafındaki bölüğü eyyem doğru diyen yalı yumurlun. Daçılığın bu tarafında asla avat çay kalmandır. Çayların kəbirleri tekizlenen olsa, kəbir tamlar entevim doğru. Çoğunlu dağçılığının adı ağdalan trasladan sol taraftaki bölümünde dik duran cahilleri görmek bolyar. Emma ol tamlarında üçöklörünün ya da böğürlörünün büsülündüğü görünüp durur. Yatlap kestek 13,000 millik yeri özünde cemleyen bu pasiyologda cahil iyilerine ilki 25. maya, sonra da 1. iyunu çelini öz öylerini söküp kuruluşuk materiallarını almağa ruhsat verilipti. Häzirki wagtda galanjy jaýlary ýumurmak işleri bilen birlikde hökümet wekilleri tökülen jaýlardan galanjy irdibirleri aýryp başladylar. 1-nji iýuny çelini jaýlaryňyzy sökün diýen görkezme paýtagtyň gündogrunda ýerleşen Sor daçylygynyň ýasyjylaryna hem berildi. Kesit bilen wagtyň tamamlanmagy bilen ýasyjylaryň öz öýlerini sökmek işlerine kömek bermek üçin hükümet teknikası hem iyisi giyirizdi. Hakimiyetler etatan sökülüp taslanan caylardan kalan bölükleri, çinirak tamlardır hayetleri yumuryarlar. Ama bu yerde entek sökülmedik caylar hem var. Bu cayların eyilleri, bu ünler caylarının kıstağılı sökyarlar ya da kuruluşuk materialları gerekleri sökme için satyarlar. Olar köplen çiller boyu pul tıxışitlap kuran caylarını üren ardan satmağa mecbur olyarlar. Adat radyosunun habarçısı Murat Kurban bu arada şeyle diyer.
Muna ol 20-30 bin dolar bakaladılayan üstöde toglu cahili daşı uçastıkları hedir 2-3 bin dolardan satılıyor. Tehatta orta onların bardan vakadan satma mecbur olyanlar ama.
Gepin gerdisine göre bir lepestek, gürümünü eden iki trabımızda hem hakimiyetler ilatın tok, gaz üçüncülüğünü kestiler. Adamlar elektrik generatorlarını isledip gün veriyorlar. Asgabatın eteğindeki çoğunluğu ve sor dağçılıklarını yumurmak işleri Asgabat'ta 2017 yılda esirilecek Aziyada oyunlarına görülen tayarlığın çağında alınıp varlar. Zayi yumurulan yasayıcılara itkilerinin övüzüne hiç gelip kompensasiya tölünmeyer.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan bu maglumatının audio yazısına, başlan video yazısına bizim adatavar.com web saytımızda tomaş edip o yerde öz pikir arayışlarınızı kalır bilirsiniz. Web saytımızda Türkmenistan'dan karum.info arkalı girip olar.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. adathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda adathabar.com internet saýtymyzda derweze.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleşigimizi Balkan vilayetinden gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. Tomus paslynyň gelmegi bilen Balkanabat şäheriniň ençeme sewitinde elektrik togunyň kadaly berilmeýändigi habar berilýär. Maglumata görä şäherde elektrik togu her gün 4 we 5 gede ketilip, tog gaýtadan berilende elektrik togunyň derejesiniň pesligi sebäpli sowdy jyýaly elektrik enjamlary işledip bolmaýandygy bellenýär. Bu barada Balkan vilayetinden habarçymyz Wepa Amanowyň uradan maglumatlary esasında kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Tomus ayının gelmegi bilen yurdun gün matarındaki Balkanabat şehrinde hem eýem ençe ýyllardan beri dowam edýän we tok üçinçiliginiň kadasyzlyk kadasyna öwrülen ýetmezçiligi gaýtalanyp başlaýar. Balkan vilayetiniň merkezi şäheriniň tat ähli kwartallarynda elektrik togy her gün diýen ýaly dürli ýygyrlyk bilen ençe mege ketilýär. Mutal üçin çarşenbi günü şäheriň 5-nji we 13-nji mikrorayonlarynda ençeme taýdap elektrik togy bolmady. Sol bir wagtda Balkanawatlylar berilýän togyň napryjeniýasynyň, ýagny güýjüniň hem göz öňünde tutulan 220 wattdan pestigini aýdýarlar. Ýylat hala diýilnik sowudyjy telewizor ýaly üý hojuluk awzalaryny kadaly işledip bilmegi üçin ýürüýti togyň güýjüni kadalystyrjy enjamlary satyn almaly bolýandyklaryny gürrüň berýärler. Bu kadalystyrjylaryň bahasy 200-250 dollar aralygynda durýar. Balkanawatda togyň ýygy-ýygydan kesilmeginiň güýjüniň pes bolmagynyň sebäbini şäheriň köýnülip, tandan çykan elektrik transformatorlary bilen düşündürilýär. Balkan Energiya İdarasynyň özüniň eferde atlandyrylmazlygyny soran bir hünärmeniniň beren maglumatyna görä, şäheriň aglab raýonlarındaky intik sowet döwründe gurulan transformatorlar köýnelip, bugünkü günün talaplaryna öýderden has ijiz gelýär. Balkan Energiya İdarasynyň hünärmeni käbir transformatorlary 50 ýyldan hem köp wagtyň bolandygyny aýdyp, howpsuzlyk kadrlary etatynda transformatorlary 20 ýyl we ondan soň hem diňe 5 ýyl goşmaça ulanyp bolýandygyny aýdýar. Dogrudanam şäheriň aglaby bölüklerinde suwa gaçyp kapylary çagsap duran köni transformatorlary görse bolýar. Emma üzniksiz tok üçünçülügini sazlamak maksadı bilen şäheriň transformatorlarynyň çalşyrylan raýonlary hem bar. Mysal üçin Neft Dağyň 155-nji kwartalyndaky transformator şäheriň beýleki tok podstansiýalarından özüniň täzeligi, uwadynlygy bilen tapawutlanýar. Onuň gyzmazlygy üçin ýürüýti sowadyjy kondisioner hem oturdurupdyr. Sözün gerdisine göre belli apestek, yukorku täze transformatorun oturdulun yerinde Balkan velayetinin häkimi ve prokuroru ýaşaýarlar. Yerli ýaşaýjylar elektrik togunun oynap durmagynyň özlerinin ýaşaýyş durmuşunu oňsuz täsir etirýändigini, elektrik inzamlarının yanıp bozulýandygy baradaky arz şikayetleriniň hem netijesiz galýandygyndan zerenýärler. Mundan bir näçe ýyl ozal Balkan awatda türk kompaniýasy tarapyndan ýürüýti elektrik podstansiýasy guruldy. Emma bu dehka yerli ýaşaýjylaryň elektrik üpçünçüligini gowulandyrmagy niýetlenmän, eýse ol Eýrana eksport edilýän togun gowrumyny artdyrmak üçin peýdalanylýar.
Balkan velayetine kıvarçımız Vepa Amanov'un uğradığın mağlumatlar esasında kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatın dinlediğiniz. Mağlumattan hem belli olşayalı Balkan Ava çehrinin çeğinde könülüşün inçeme transformatorları duş elte olyanı aydılar. Bu transformatorları suratlarda seyin etmeyi isleseniz, sizi azatavar.com web saytımızda çap edin fotosörüye tomoş etmeye çağırıyaz. Web saytımızda Türkmenistan'ın ocak.org arkalı hem girip bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýyşlaryny okap izlerlap bilersiniz.
Şeýledir, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiniz.
Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtylaýarys. Azat radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Türkmenistanyň mekteplerinde soňky janlaryň kakylmagy we synaglaryň gutarmagy netijesinde okuw mewsumy tamamlandy. Şu hepdeniň başyndan hem ýurtda çağlar üçin niýetlenen diňjal şahs taýyny sagaldyş merkezleri işläp başlady. Türkmen hökümeti tomusky diňjal mewsumy döwründe bu merkezlerde çağlar üçin bolup biläjek iň gowy şertleriň döredilijekdigini ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde käbir ýaşaýjylar bolsa çağlaryň diňjal merkezlerindäki töleweleriň adaty raýatlar üçin o diýen el ýeterli lerini belleýärler. Aşabatda kabarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumaty.
Şepdan başından yurtta mektep okuçları niyetlenen sağaldış merkezlerine deyince asma yoksun maçlarını Pahşatın kolayına göktörde hem şeyde sağaldış merkezlerinin ilçemesi var. Has takıyı bu yerde 14 tane sağaldış merkezleri var ve o yolda bir tapkırda 7000 dön uğrak çağlar o yetkinecekler deyince alıp bilyerler. Tomuz kanikul dövrünü her tapkırı 20 devam ediyen 3 tapkırlık deyince asma yoksunun göktörde cemi 20.000 çağı deyince alıp bilyer. Göktörde ki sağalış merkezlerine sağaların dinç almaklar için ehli amatlıklar dövdülüptür. Bu sağalış merkezlerine çağlar 4-5 vaatına nakarlanıyorlar. Olur 10 oylu kurulan otoğlarda yaşayarlar. Bu merkezlerdeki bahseyinler hem olurun hırmatlarını. Umman bu yerde çağların dinç almaklar için ehli amatlı şeritler var. Ama bu yerde dinç almak her o çağa yettirmeyer. Öz çağlarının bu yerde dinç almak için yollama satın almak kâr inatları asla ileter olması kâr inatları olur akla tapıp bilmeyerler. Göktürede dinç almak için yollamaların bakası 620 attan başlanıyor. Ondan hem kımmat bulup biliyor. Bakaları esasen sağlıdış merkezler koyarlar. Ortası aylık hakları 1000 manat tüvara ulan yaşayıcılar için bu baka o diyen el yeterli değil pasaplanmıyor. Ama sağlıdış merkezinin dinç alayan sağa, sol merkezinin değişti ulan devlet idarasının işgahının sağası olsa onunla maşkalar için yollamanın bakası 50% tüvara ardan oluyor. Benim orşak bu yerdeki sağlıdış merkezlerinin ehlisi ministerliklerin, devlet idarelerinin eşliğinde yollamaların hem esasen şu idarelerin işgahlarını paylanan da kaydılıyor. Şöyle de yollamalar profsayolların üstüyle belki devlet idarelerine hem paylanıyor. Böyle yollamaların sahanı ören çekli oluyor. Paytaktaki tekstil kerhanasının işleyen ardının aitmanı oraya, onun işleyen idarasında şu ilkinci tapkırda 15 tane yollama verilipdir. Ardı bu yollamaların ehlisinin dünyada tanış bir işlik boyunca paylanılmayacak. Bundan yön paytaktın baş bilim müdürlüğünde hem sağlıdış merkezlerine yollamalar satılardı. Bu yerde devlet idarasında işlemeyen enahtarı ve çağlar için şeyde yollamalar satılmaya mümkünçülük vardı. Ama bu müdürlükte şu yıl sağlıdış merkezlerine dinç almağı ağlayan yollamalar satılmayandığını haber verdiler. Şu sebepten herhalde kuvahtı yurttaki sağlıdış merkezlerine yollamaları esasen devlet idare kerhanelerinde işleyen rayetlerin çağları alıp bilirler. Resmi malumatları var. Şu yılki Tomus mevsiminde Göktürk'teki, Avada'daki ve Velayetler'daki sağlıdış merkezlerine cemi 30 yaş moğolu çağı deyinceler.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyatlarını malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın akı çağların dinceliş merkezleri, onun akı şeritleri var da sizin en pikirde. Bu var da akı pikir arayışlarında birlikleriniz ya da bu merkezlerde baştan geçiren onun ya da onaysız tecrübelerini de bizimle paylaşmak isterseniz, bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresimi de hatır edip bilirsiniz. Şeyle de biz şun ir bilen Facebook ve Vkontakte'da sahipalarımızın okuyucularından Türkmen çağlarının Tomus'ta dinç almaklar için ne hil mümkünçülükler var deyip soruduk. Hazır bu soru okuyucularımızın kavirlerinin kalların cevaplarını sizin dikkatinize yetirmekçe. Facebook'ta Ahmet adlı okuyucumuz en amatlı dinç alış daydalarına yani ova uğratmak deyip öz tesvirine belirttir. Hormatlı dinleyiciler siz hem bizim her gün efir edecek malumatlarımız bari de öz pikir arayışlarınızı birliklerinizi bizimle paylaşmak isterseniz sizi Facebook ve Vkontakte'daki sahipalarımıza koşulmaya çağırıyoruz. Bu bölümlerde bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Kadırlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, malumat vermek için mi?
Zey diyeceğin zey basıp getir, ot diyeceğin ot basıp getir. Ne verir suğunların, bayan yerlerinin işini var, çeyre tanakta. Her gittanın bir tonya 500 kilo paltı alayan nil yaşanım, alayan neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deputat sayınlandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok. Şu deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mal az, mallar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir kadar kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuzu kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlüğü gepleşigimizi geçirip oturuyoruz. Gepleşigi Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Sazlar hareketmeden son gepleşiklerimizi yadıgda dinlep bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.